Sire.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ako ste raspoloženi, planirala sam da u uvodnom izlaganju iznesem neka razmišljanja o laganju. Ne o laganju bez veze, nego u duhu ljudskih prava. Ono što sam htela da istaknem jeste pravo na laž. Ne pravim nikakve egzibicije, brzo ću vam pokazati da je ovo važno pravo. Prava se ne biraju kao orasi za slavu na pijaci, pa prebirate, ovi mi se sviđaju, ovi ne. Ako ste braćo za slobodu govora i izražavanja, onda vam i laž dolazi u paketu, jer je sloboda, sloboda u celini, ili je nema. Kako smo uopšte došli do ove kontroverzne pojave? Laž jeste kontroverzna. Svi osuđuju pred drugima, a vole da je drže uz sebe, tako reći konkubina. Došli smo preko jednog aktuelnog događaja od velike važnosti. To je pauza u zasedanju Skupštine Srbije, koja će trajati dok ne prođu izbori. Kako je taj gest obrazložila predsjednica parlamenta, čućete u vestima iz Zemlje čuda. Ali sada bih skrenula pažnju na jedan detalj iz obrazloženja. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je kako su neki poslanici u pauzi zasedanja na konferencijama za novinare iznosili neistine o tome šta se dešavalo u Skupštini tog dana. Dodala je da svako ko ima političkog iskustva može da pretpostavi kako bi izgledale sednice koje bi se održavale ovih dana. Zato se poseglo za pauzu. Jednostavno i efikasno. Nema sednica, nema ogrešenja o istinu. Znači, prevencija je majka parlamentarnog zdravlja, a i političkog zdravlja svih nas. Drugim rečima, to je za naše dobro, to jest za opšte dobro. Otprilike to bi trebalo da znači ova odluka. Popravlja opšte stanje našeg i državnog organizma. Infuzija ili vakcina, nisam sigurna. Šta bi bilo protivno? Da nema pauze, a da Skupština zaseda kad se ukaže potreba za donošenjem zakona. Bio bi cirkus, kao što se inače govori o Skupštini, češće nego što prija i češće nego što je u redu. A neki bi, rečeno je, i lagali. To bi jamačno uzdrmalo naš poredak. Zašto bi inače predsjednica parlamenta pominjala stabilnost koja se štiti pauzom? E sada bih ja vas, braćo i građani, nešto najozbiljnije pitala. U stvari, dve stvari. Prva je, da li je po vašem mišljenju u redu da se ad hoc ocenjuje da li poslanici lažu? Pa ako nadležna instanca proceni da lažu, da se obustavi zasedanje, to jest da se proglasi pauza. Da li to vama liči na dobre demokratske običaje? Da se drži sednica samo ako smo 100% sigurni, ne znam kako, da niko neće da laže. Za naše znamo da neće, ovi drugi morali bi nekako da se obavežu. Pošto im nije verovati, onda pauza. A drugo što sam htela da vas pitam je ovo. Šta vi mislite? Da li poslanici imaju pravo da lažu? Dobro razmislite pre nego što odgovorite. Ovo je pomalo trik pitanje. Ako treba, prvo ćemo da se preslišamo. Skupština je najviši organ vlasti. Poslanici su izabrani predstavnici građana. Oni imaju pravo da slobodno govore. Da li ta sloboda podrazumeva i eventualnu laž? Podrazumeva, braći i građani, jer sloboda ne trpi ograničenja osim zakonskih i osim granice koju predstavlja sloboda drugih ljudi. Sloboda je zakon, vrhovni i najlepši. Sa njom nema igranja. Ona mora da se poštuje, mora da ima širinu. Da li je i laž dozvoljena? Da li je dozvoljena glupost? Da li je dozvoljeno pogrešno mišljenje? Da. Laž ne može da se zabrani, u tome je stvar. Iako nije lepo lagati. I evo nas sada kod ključne tačke. Ne može se u Skupštini nešto suspendovati samo zato što je onaj koji u prilici rekao da to nije lepo. Ne možete ni zato što mu nije po volji, ili mu to nije u interesu, ili samo zato što je u mogućnosti. Biti u mogućnosti ne znači biti u pravu. Da li se u Skupštini laže? Da li se Skupština opstruira? Da li se pravi cirkus? Da li je ono što se tamo odvija vredno poverenja i poštovanja? Zna se ko o tome odlučuje. Građanin i birač. Slobodan da sedi pred TV-om i gleda prenose. Da se ljuti i navija, sve po volji. Da piše i pamti do izbora. Da na biračkom mestu upisuje ocene za uspeh i vladanje. Ništa preko toga nije potrebno da bi se čuvali dostojanstvo i stabilnost. Za dnevne intervencije tu je skupštinski poslovnik. A pauza dobra je za kafu, za šalter i kancelariju. Parlament je nešto veće od toga. Dobrodošli u zemlju čuda. Shame, oh shame, babe. sada su na redu vesti iz zemlje čuda. Šta je bilo u zemlji čuda od prošle do ove nedelje? Imali smo temperaturu, spala je, skočila, spala, opet nas hvata. Prvu predizbornu temperaturu izazvao je virus kandidatus. To je sanirano. Sada već deluje kao sećanje na davnu prošlost. Kandidati se uglavnom znaju, izbori su raspisani.
Pozivam građane i želim im da izaberu najbolje kandidata koji će ozbiljno i odgovorno sarađivati sa Vladom Republike Srbije i koja će zajedno sa njom da se bori za očuvanje stabilnosti i za slobodu, nezavisnost i suverenitet Republike Srbije. Imam poruku i za kandidate. Želim im da u kampanji poštuju građane Srbije i da računaju na njihove glasove jedino ako im se obraćaju svojim kvalitetnim programima, a ne mržnjom.
Druga, lakša temperatura došla je nešto ranije s pitanjem hoće li biti i vanrednih izbora. Čovek koji tajnu zna razmotrio je mišljenje svojih političkih saputnika, a onda prelomio.
Smatram da ne postoje bilo kakvi razlozi za održavanje parlamentarnih izbora u ovom trenutku. Srbija je stabilna demokratija, stabilna zemlja, vrlo stabilna ekonomija, baš onako kako se to odigrava u svim stabilnim evropskim demokratijama, tako će da bude i u Srbiji, jer smo onaj najteži period prošli sa više vanrednih izbora, jer je to bilo neophodno.
Zašto je bilo neophodno, nećemo se na to vraćati. Idemo napred, gledamo u budućnost. U najbližoj budućnosti, na kišni utorak, opet nam telo obuzima temperatura. Treći put. Na prvoj sednici Skupštine Srbije u ovoj godini, posle 20 minuta rada, predsednica Maja Gojković proglašava pauzu. Zbog čega?
Radi održavanja konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa koji su zatražili pauzu i radi održavanja konsultacija u Vladi Republike Srbije na koje sam međuvremeno pozvana.
Ovo drugo, jezikom teorije se kaže zakonodavna vlast ide na konsultacije kod izvršne. Bilo bi prirodnije da je obrnuto i bilo bi više po demokratskom starešinstvu. Skupština je na pauzi, a na usnama pitanje kada nastavlja sa radom.
Odmah nakon završetka predsjedničkih izbora, jer kao predsjednik parlamenta Republike Srbije želim da sačuvam i dostojanstvo ovog parlamenta i demokratiju.
Da bi se sačuvala demokratija, najviše demokratsko telo pravi pauzu u radu. Zanimljivo. Ima toga još. Vratimo se samo korak unazad, u neobičnom obrazloženju predsjednice parlamenta. Glavno pitanje, zašto je pritisla dugme na kome piše pauza?
Odlučila sam radi političke stabilnosti Srbije da napravim pauzu u radu Narodne skupštine Republike Srbije, jer sam donela zaključak koji je očigledno bio dobar, jer ono što je usledilo, a to su ovde revija, konferencija za štampu, izjave većine šefova poslaničkih grupa i poslanika opozicije koji su ovde iznosili neistinu o tome šta se desilo danas i svako ko ima političkog iskustva može da vidi kako bi izgledale sednice koje bi bile održane ovih dana.
Kako bi izgledale? Izgledale bi burno, što nije zabranjeno. Interesantan je također i onaj deo obrazloženja u kome se kaže da je sve to zbog političke stabilnosti zemlje. Kako stabilnost zemlje može da ugrozi njen rođeni parlament, nije jasno. Šta kažu o pauzi, u pauzi, predstavnici vlasti i opozicije?
Pauza u radu sednice Narodne skupštine formalno je određena u skladu sa Ustavom i Poslovnikom za sve one koji nemaju ništa protiv ili vole da se od njih prave budala.
Ja ne vidim da je išta loše to što smo napravili jednu pauzu. Jedan od šefova poslaničkih grupa koji je tražio konsultacije s predsednicom sam i ja i čekam da me predsednica primi.
Jasno je da je ovo još jedan udar na Narodnu skupštinu Republike Srbije i da je ovo sprečavanje glasa opozicije u nastupajućoj predsedničkoj kampanji u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
I jutros je predsednica Narodne skupštine imala konsultacije sa predstavnicima svih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini. To se nije dešavalo kada su državu vodili isti oni koji danas govore o državnom udaru i o diktaturi.
Skupština Republike Srbije je danas sa ovakvim načinom prekida njenog rada pretvorena u tepih servis izvršne vlasti, konkretno Aleksandra Vučića.
Pozivamo ga još jednom da uradi odgovornu stvar, da podnese ostavku pre nego što se kandiduje za predsjednika Republike.
Tišina se najviše čuje i ja mislim da će Vučić razumjeti da bi bilo preskupo za njega u predsjedničkim izborima guranje parlamenta na ovakav način na društvenu marginu. Nije prvi put i prethodne vlasti su po pravilu gledale da učetkuju opoziciju u predsjedničkim kampanjama, ali su zato plaćali veliku cenu.
Sada ćete da vidite kako ja imam prizemne asocijacije kada se kaže cena. Javlja mi se potrošačka korpa, a posle onakvog januara nije ni čudo. I zvanični podaci kažu na svoj fini način da je januar bio, boga mi, čemeran. Poskupljenja 2,4%, prosečna plata 41.000. Na severu veća plata, na jugu manja, a i od juga ima južnije. U Pčinjskom okrugu prosek je oko 30.000. Plata ne može da stigne potrošačku korpu, to je zajedničko svim stranama našeg sveta. A novinarka RTV Vranje Suzana Spasić postavlja najvažnije budžetsko pitanje. Narode, koliko imaš i koliko ti fali?
Primiš penziju, kad plaćaš sve račune, ruke uvis posle.
Koliko to mesečno u novcu vam nedostaje za celu porodicu?
Ja sam sama. Najmanje mi 10.000 još plus od oskod, da bi normalno živela, normalno. Kad kažem da mogu sve da platim i opet da mi ostane, da normalno. Ne da luksuziram se, ali da normalno živim.
Oko 30.000.
Da li sa time zadovoljavate sve potrebe?
Ne može.
Koliko fali, koliko nedostaje?
Pa nedostaje mnogo. Fore, struja, voda.
Koliko je to u novcu?
Pa oko nas 50.000, košta na tri člana.
Ja sam invalid treće kategorije, ja sam na 55% penziji. Imam negde oko 12.500 u mesečno. I koje može da mi stigne?
Koliko vam to mesečno još nedostaje da biste živeli normalno?
Pa sigurno još jedno 10.015, sigurno. Ne da smo živjeli normalno, da preživljavamo. To za normalno, to treba mnogo i mnogo.
Za normalno treba mnogo i mnogo. To je baš lepo rečeno, lepo i tužno. Alhemija opstanka, to bi trebalo da piše iznad naše slike na kojoj izvodimo akrobacije s platom i korpom. Ipak šampionsko mesto pripada penzionerima. Kako su pregrmeli januarski udar, govore građani Novog Pazara.
Mi smo penzioneri, nama je svako poskupljenje teško.
Prvo podio struje, pa sve nadalje.
Druži se prema guberu. Koliko imaš para, toliko se razvuči i da to, sad ćeš, nema druge.
Ti sabereš, oduzmeš i onda sad ti ostane da razvučeš do prvog.
Gde je za to vreme naš premijer? Gde nije? Svuda stiže. Novinari ga pitaju hoće li na Kopaonik, na biznis forum da se propita sa ekonomskom elitom. Neće. Nije što ne bi, nego ima važnijeg posla.
Ja ne idem na Kopaonik ove godine, otvarat ću neke fabrike i bit ću sa radnicima. Mislim da je dobro da svi u Srbiji naučimo šta je ono što je moguće, da ne živimo od ispraznih obećanja i besmislenih tvrdnji, već od svog rada, teškog rada, i da znamo šta je to što moramo da napravimo da bi ljudi mogli da žive bolje.
Premijer u to vreme nije u kampanji, samo radi svoj posao, ali narod se pomalo zagreva. Za koga da se glasa? To je dilema koju neki nemaju. Evo recimo, Ratomir Đurković, selo Guberevci. Meštani se okupili na prelu, žene pevaju i vrte preslice, a Ratomir udario na politiku. Glas zapadne Srbije.
Meni kaže jedan komšija: Ratomire, za koga da glasaš? Hajde da glasam za Vučića otvoreno. Što? Što, pita me, kad je ovako loše? Kaži mi, prijatelji, ako sam ja lud, ne, možda sam ja lud, kaži mi za bolje, koji, ajde. Da mi on kaže, a nije mi odgovorio. Da mi kaže boljeg, ja pristajem. Ja ne znam za bolje, ja ga slušam, čoveka, bistar, pametan, svaka mu čas. Malo je nas doveo u red, ali teška pust. Znači da nas dovede disciplinski da budemo ljudi. Ja to mislim.
Ratomirovo selo je inače u opštini Lučani, a tu je blizu i Boško Obradović. On je iz Čačka. Geografski, tako reći, leđe uz leđa. Razlikuju se međutim po pitanju Aleksandra Vučića. Lider Dveri ove nedelje pita: zašto Čačak smeta SNS-u? Zašto vrši pritisak na policiju, pravosuđe, inspekcijske službe da zatvaraju lokale i kafiće za bezazlene greške, a strane banke i tajkune ne smeju da pipnu? Obraćajući se novinarima ispred sale Skupštine grada, rekao je da premijer Vučić uporno pokušava da slomi je kičmu Čačku.
Mislim da je sramota i ponašanje gradonačelnika Čačke Milona Todorovića, koji ćuti dok mu Aleksandar Vučić kadrira po Čačku, zatvara radnje po Čačku i na svaki drugi način ponižava sve što je Čačak i Čačansko. Nemoguće je da svi drugi kafići, restorani i kafane u najvećim gradovima Srbije posluju pošteno, izuzev najvećih čačanskih kafana, restorana.
Zatvoreno je preko 40 u raznim gradovima, to juče smo dobili tu informaciju od Poreske uprave.
I jeste izračunali procentualno koliko je to u Čačku, a koliko u ostalim gradovima? Da li je Kragujevac manji grad od Čačka? Da li je Beograd zatvoren u tom procentualnom nivou kako je zatvoren Čačak?
Možda tamo ima manje jednostavno lokala koji imaju taj problem sa viškom novca u kasi.
A ja ne verujem u to da su Čačani nepošteniji od svih drugih Srba i građana Srbije.
Odgovara mu gradonačelnik Čačka Milun Todorović: da nas mrze, Srbi para bilo. Opozicija i vlast u predizbornoj slovenskoj antitezi. TV Telemark Čačak.
Da nas neko mrzi, ne bismo dobili 30 miliona iz TBR-a pred novu godinu. Grad Čačak, ne mi. Da nas toliko mrzi, ne bi dobili 18 miliona dinara za kišnu kanalizaciju Aleksandra Savića. Evo danas 9 miliona odobrenih sredstava za jednu prelepu investiciju. Nemojte živeti u vremenu i u potrebi da vas neko ili nas ili vas ili sve nas Čačane mrzi.
Prelepih investicija bilo je i u Nišu. Nemačka kompanija Leoni počela izgradnju fabrike gde će se proizvoditi kablovi za automobile. Građevinsku dozvolu investitor je dobio brzinom svetlosti za manje od 48 sati. Na licu mesta našao se i premijer Vučić. Očekuje 3000 novih radnika i četvrtu Leoni fabriku. Uz njega i gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Deli visoka očekivanja i poletno raspoloženje.
Zahvalni smo na svemu što se dešava, na svim ovim investicijama, od kliničkog centra, aerodroma, treća fabrika po redu, nova zapošljavanja, nova radna mesta, nova šansa za sve nas. Sve to, dragi prijatelji, preduslov višeg standarda, boljeg života za naš grad i za naše građane.
Otvaraću fabrike, najavio je premijer. Nije samo fabrike i puteve. Da budem sasvim precizna, prisustvovao je početku radova na autoputu od Surčina do Obrenovca na koridoru 11. Bio je prisutan i ambasador Kine Li Manchang, bila i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Ali za ovu priliku daćemo reč direktoru Srbija puta Zoranu Drobnjaku. Nije kasnije ovog puta Drobnjak, a obećava da ni put neće. Kratko, jasno, operativno.
U ime Puteva Srbije kao investitor mogu da vam kažem da nas čeka težak i mnogo, mnogo komplikovan posao. I mogu da vam obećam da će radovi da budu kvalitetno izvedeni i naravno na vreme. Dakle, sa srećom i hvala.
Težak i komplikovan posao. Pamtite te mudre graditeljske reči i četvoro očiju da se otvori, da se ne bi desilo ono što se desilo u Gornjem Milanovcu. Slučaj Doma kulture čudesan. Za prvu fazu rekonstrukcije utrošeno je neverovatnih 4 miliona evra. Neće valjda to da prođe tek tako, pitaju se građani razrogačenih očiju. Šta se radilo, da ne poverujete. Prvi primer izveštava novinar Zoran Petrović, Glas Zapadne Srbije.
U tenderskoj dokumentaciji stoji valjda nezabeležen paradoks srpskog građevinarstva. Za izvođenje grubih radova, ili precizno, za malterisanje, tražena je isključivo firma koja uz malter može da isporuči i barokne stolice. I zamislite, kao slučajno, jedna i jedina zidarska firma se javila na taj tender. Epilog, barokne stolice nikad nisu isporučene, već one sasvim obične, domaćih proizvođača.
Čudo vam je taj dom kulture, videla sam snimak, izgleda kao avion. I bolje od aviona, ali samo ona polovina koja je sređena i adaptirana. Ona druga čeka svojih 15 minuta slave, da li će biti para za nastavak, nisam čula. Od onih slika koje raspamećuju. Nadrealizam na delu. Slučaj broj 2, slučaj lift.
Projektom je predviđen lift za podizanje i spuštanje dela bine. Investitor se opredelio za referentnog kanadskog proizvođača, a senski lift je trebalo, zajedno s brodskim prevozom, da košta oko milion dinara. Ali tu se pojavio problem. Nekako su se zgodno poklapali aprilski izbori prošle godine sa 8. aprilom, danom Milanovca, i makar fingirano svečano otvaranje je kao predizborni adut moralo da se desi upravo tad. Trebalo je rešiti problem brodskog transporta koji je bio prespor, pa je zarad glasova birača glatko rešeno da lift bude prevezen avionom. Rezultat, umjesto milion, lift je građane Milanovca koštao 5 puta skuplje, 5 miliona.
Ova dva primjera bila su samo za opomenu kao znak pored puta. Vratimo se vrednim rukama političara iz kojih niču samo lepe vesti. A najlepše ove nedelje za Karaburmu i Višnjičku banju. Dva srećna naselja dobila su 280 novih kontejnera, a bit će ih još. Predsednik gradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić našao se na licu mesta da podeli s građanima ono što je postignuto i što će tek biti. Čućemo kakvu poruku šalju kontejneri, ali prvo, kakvi su oni u stvari?
Novi, lepi, koji će ulepšati ovaj deo grada i ono što mogu da obećam u saradnji sa gradskom čistoćom da ćemo kompletno sve kontejnere zanoviti u narednih meseci po dana na teritoriji čitave opštine. Ovo je snažna poruka da je važno da mislimo o svim ulicama, da mislimo o zelenim površinama, da kada neko dođe u naš grad i kad se neko prošeta ovim ulicama, da ljudi mogu da primete da neko vodi računa o komunalnom redu, da to liči na nešto, da je to uredno sređeno.
Šaljem vam snažnu poruku da su ovo bile vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ortodokski od 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Vinvinu. Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesma. Novo u prodaju.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Reditelj Martin Scorsese
vas vodi na put na koji se niko ranije nije usudio da krene. Andrew Garfield, Adam Driver i Liam Neeson u najprovokativnijem ostvarenju ove godine. Tišina. Na zatvaranju festa 5. marta u bioskopima od 9. marta.
Am I just praying to silence?
Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ove godine njegovo vreme je došlo. Hugh Jackman, poslednji put u ulozi Wolverina. Drskost je zapisana u genima. Logan, Wolverine. U bioskopima od 2. marta, karte u prodaji, distribucija Megacom Filma.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
Ne bih na vašem mestu imala velika očekivanja od ove teme. Nije loša, nego je teška. Svako već ima gotovo mišljenje o njoj i to komplikuje stvar. Kad se umešaju još i eventualni sentiment, prezir ili interes, izvesno je da ćemo se zaglibiti i da na kraju priče nećemo svi biti zadovoljni. Svejedno, nije moguće preskočiti u ovo podgrejano predizborno vreme. Dakle, današnja tema je opozicija. Prvi problem s njom je kako da joj priđete. Lomna je i pomalo izgubljena. Drži je to otkad je postala opozicija, to jest sišla sa vlasti. Nebesa svedoče, birači takođe. Teško je to podnela, još se nije oporavila. I danas, kao da još uči da hoda, ali po kozijoj stazi okovanoj ledom. Sve kao evo izbiće na čistinu, na neki proplanak, ali ne. Padne, proba da se pridigne, noge klecaju. Povremeno se okrene saputnicima. Možemo li zajedno da se ispomognemo? Obično ne mogu. Šta je muči? Šta je boli? U čemu je njen problem? Pre neki dan crtu podlači Čedomir Jovanović.
Vlast se ujedinila, ne samo oko Vučića, vlast se ujedinila i oko želje svih onih koji su deo vladajuće koalicije da na vlasti ostanu. Opozicija ne može da se ujedini, po mom mišljenju, zbog političkih razlika. Danas Srbiju dominiraju tri tipa političara. Oni sa glavom u 90-im, oni sa glavom u pesku i oni koji se ponašaju kao da glavu nemaju. I zbog toga nemojte od mene da tražite jedinstvo sa onima sa kojima se nikada politički nisam slagao. A ako govorimo o jedinstvu demokratskih evropskih snaga u zemlji, onda je ono neophodno i njega nema, pre svega zbog toga što su u ovom trenutku prevagnule lične ambicije.
A kako se ta stvar razvijala? Septembra 2013. recimo, zabeležen je jedan od brojnih pokušaja približavanja utuljene opozicione mladosti. LDP u duhu visoke diplomatije tada pozvao opozicione stranke da razmotre zajedničko delovanje. Krupan zalogaj. Teško su pronalazili zajedničku temu i ideju. šta je otežavalo dogovor, pa i sam razgovor. Možda i to što je oko imaginarnog stola trebalo da sednu ljudi koji su nosili prtljak zajedničke prošlosti. U tom koferu ležale su stare nesuglasice, sujete, nenaplaćene kamate, neutoljene gladi, interesi. Tako je i približavanje išlo s rezervom, bez mnogo ambicija, minimalistički, da se dođe bar do razmene ideja. Kako su o tome 2013. razmišljali Vladimir Todorić iz DS-a i Vladimir Pavićević iz Nove stranke? Uzgred budi rečeno, ni prvi ni drugi nisu više tamo gde su bili.
Mi u Demokratskoj stranci, a mislim da govorim i za LDP, ne možemo baš da se pohvalimo da smo mnogo pametno birali članove koalicije sa kojima smo bili na izborima 2012. Mnogo je godina, mislim, u 90-ih izgubljeno u tim lošim koalicijama gde su se svađali da li će da bude okrugli sto ili će da bude pravog onih pa ko će sedi na vrhu stola.
I sad se ja pitam, šta bismo mi mogli da uradimo pa da se nekako, da kažemo, demaskira taj jedan populistički pristup Vučića koji, ja mislim, sada biva polako usmeren ka jednom autoritarizmu koji ponovo jača u Srbiji. Šta bih ja hteo? Ja bih hteo da građanima Srbije pošaljemo tu jednu poruku preko stalnih analiza šta oni rade.
Srpska opozicija povremeno deluje kao da je neko vezao vrađbinom. Teško se sastavlja sa sobom, još teže sa političkim saputnicima s kojima deli istu situaciju. U jesen 2013. koju sam pominjala, opozicijni odnosi bili su u tipičnoj fazi možda bismo mogli da izađemo bez obaveza. Pokušaj izbližavanja propali i pre nego što su uspeli da se ožile. Na svu muku dodatni kamenčić u cipeli, kakav odnos da se gradi prema vladajućoj stranci. Čedomir Jovanović i Dragan Đilas u upitniku RTS-a novembra 2013.
Gospodine Đilas, pa zašto vas brine moj odnos sa Aleksandrom Vučićem?
Ma ne brine mene uopšte, ja sam presrećan kad ga vidim.
Pa ne izgledate tako, ako ste
pa
tako...
Pa verite mi, stvarno sam srećan.
Pa dobro, da vam kažem nešto. A što vas to čini srećnim?
Pa zato što pokazuje vrlo jasno vašu poziciju na političkoj sceni trenutno Srbije.
Pa dobro, ali Liberalna demokratska partija ne krije svoj odnos sa bilo kim aktorom na političkoj sceni u ovoj zemlji. Da li sam na sastanku sa vama i rukovodstvom Demokratske stranke rekao da mislim da nam je zajedno mesto u privremenom veću?
Ja mislim da ja se slažem sa vama. 9 meseci smo i mi pokušali da objasnimo svima u Srbiji kako bi trebalo da se radi i jedan konsenzus da se pravi. Ja samo ne vidim kako vi možete da kažete da očekujete da sa gospodinom Vučićem dogovorite u zemlji u kojoj je jedna opšta haranga na opozicione lidere.
A šta je haranga? To što tapetiraju Srbiju sa tabloidima?
Ne, to što se hapse ljudi, to što se govore stalno klevete.
A nisu se govorile ranije?
Pa ja ih nisam primetio na ovaj način. Vi ako ste primetili...
Hoće da vas podsjetim koliko ste u vašoj novini, koliko ste u vašoj novini dana za redom.
To je ružno, gospodine Ivanović, što govori sve.
Sto danas ste u vašem, pa sto danas ste u vašem presu na naslovnoj strani objavljivali moju fotografiju sa porukom da živim na Dedinju dok sam živio na Novom Beogradu.
Znači, ja sam shvatio to. Ružno je to što govori, to govori vama na čast.
To je ono što sam malo čas pomenula kada se stari znanci nađu za stolom, a stari računi isplivaju iz prošlosti. Na stare račune dolaze i nove nepovoljne okolnosti i zaista nije lako zaustaviti kretanje po nizbrdici. Maja 2013. vlast i opozicija već su uveliko zamenile mesta. Nova vlast hrli napred, nova opozicija gleda kuće. Na tom putu povremeno se okrznu oni koji su nekada bili zajedno. Bili na vlasti, vlast izgubljena, jedni zaronili u opoziciju, drugi uspeli da preplivaju na drugu obalu. I to komplikuje odnose u opoziciji. Gube se igrači u prelaznom roku. Konkretno, junaci u ovoj priči su Božidar Đelić i Mlađan Dinkić. Prvi, sa vlasti sišavši, drugi, ne čuje se ali duhom prisutan, uspeo da zaigra u novom timu.
Oni koji su krojili ekonomsku politiku su i danas u ovoj vladi i kao što nažalost nisu imali mnogo uspeha i u prethodnoj vladi, imaju još manje uspeha i u ovoj. Demokratska stranka gleda u budućnosti, mislim da sada godinu dana posle početka rada ove vlade dolazi vreme i za njihovu odgovornost, ne samo onih koalicijnih partnera koji su bili u vladi i prošle godine, nego i stožarske stranke.
Zanimljivost ovog isečka, citat, oni koji su bili u staroj vladi, a to je govornikova vlada. Ali to nije ništa neobičajeno u političkom govoru zemlje čuda. Početna tačka pada, o tome govorimo sada, je po prirodi stvari gubitak izbora. Tužna je bila postizborna nedelja 2014. za veći deo opozicije u zemlji čuda. Zahvata je stara postizborna melanholija, a na to s pobedničke strane Ivica Dačić baca so na ranu poraženima. On će se već snaći kao i uvek, a oni su sami sa porazom. Ima tu mnogo poštenih pitanja koje jedan pošten poraz otvara. Zašto je ispalo tako, ko je kriv i kako dalje? Da li su opozicioni ranjenici po tome kopali dovoljno duboko, ne bih umela da kažem. I da li su stigli, dok su na čelom visile kalkulacije, ko će s kim?
Oni su simboli demokratije i bogovi demokratije. Amon Ra, Zevs i ostali. Spustite se malo na zemlju, vaše vreme je prošlo. Ne postoji vakcina za povratak.
Mislim bi bilo jako pogrešno da za naš rezultat optužimo samo vlast i sve što nam je činjeno prethodnih godinu i po dana. Svi smo svesni činjenice da odlazak počasnog predsednika i dela članova Demokratske stranke na ono veliku štetu nama na ovim izborima. Time što su ljudi u Srbiji očigledno rekli, pa vi se ljudi svađate i na 40 dana pred izbori.
Sada smo usmereni prema onome što znači život. I ako Nova demokratska stranka uđe u vladu i ako bude deo opozicije, imamo apsolutnu saglasnost o ključnim problemima društva i kako da se rešavaju u budućnosti.
Nisam ja Boris Tadić, pa da ispada kao da sam ja pobedio na izborima, pa neće on u vladu ako neko drugi uđe u vladu. Ko njega uopšte pita to? Mislim da bi mi izgledali kao lažni car Šepan Mali. Pa mi sada uslovljavamo Srpsku naprednu stranku. Mislim da su to deče posle.
Najveće opoziciono iskušenje je odliv partijskih mozgova. To je ono kada članstvo, boga mi celi odbori, pređu u vladajuće stranke. Kaže se, kupila ih vlast. Ali znate kako je? Ne može se kupiti ono što nije na prodaju. I to je opoziciji tema za razmišljanje. Ako je pala, da li je ona to padu bila sklona? Nagrizena s polja, izjela se sama, možda bi tako moglo da se posmatra to što se desilo. Evo jednog primjera iz unutrašnjosti. Kako je opštinski odbor Demokratske stranke Srbije u Bačkoj Palanci svojevremeno 2014. kolektivno prešao u Srpsku naprednu stranku? Primjera je mnogo, uzimamo ovaj, evo ovako, tek tako. Da li su svi prešli ili nisu i oko čega su polemisali bivši drugovi? Sve u svemu tipična partijska seoba kadrova, kao kad ptice lete na jug. Gvozdeni zakon našeg političkog života. Odoh jakume, vlast zove. U prilogu koji sledi govore dotadašnji predsednik odbora DSS-a Mita Lačanski, zatim Aleksandar Đedovac iz SNS-a i potpredsednik DSS-a Milenko Jovanov.
Odlaskom predsjednika i najužeg rukovodstva i mi ne vidimo više smisla svoga rada. Smatrali smo da je najbolje da nastavimo rad sa Srpskom naprednom strankom sa kojom smo i u protekle 2,5 godine imali izuzetnu saradnju i da ćemo na taj način dati najviši doprinos razvoju i boljem životu građana.
Evo vidite gospodina Lačanskog i mene, ja kažem spoje mladosti i iskustva. Mi smo novi u politici, nismo neiskusni, jednostavno dobili smo jednu stabilnost i u opštinskom odboru i u samom gradu Bačkoj Palanci.
Vi u politici imate ljude koji su tu zbog politike, koji razumeju programe stranaka i bore se za te programe. A imate ljude koji su politički džuboks. Ubacite im pare i oni pevati koji god hoćete pesmu. I kogod dođe i ubaci pare, oni će pevati tu pesmu, potpuno nevažno da li je pesma potpuno suprotna od one koje je pevala pre toga. Pa tako, jedan dan možete da pevate da ste protiv ulazka u Evropsku uniju, onda sutra da nuđete u stranku koja je eurofanatična i zalaže za ulazak u Evropsku uniju, i tako dalje.
Kad govorimo o opoziciji, teško je izbeći ponavljanje, zato što se njen život upravo tako obavlja u cikličnom ponavljanju poteza. Januara prošle godine opet pred izbore opozicioni prvaci opet vode razgovore oko zajedničkog nastupa na izborima. Sve je bilo po PS-u. Prva runda, druga runda. Druga runda razgovora u užem sastavu završena je bez konkretnih dogovora, ali u pomirljivom tonu. To što formulacija, koja nije moja, zvuči kao da su pregovarali o raketama srednjeg dometa, dovoljno govori o njihovim odnosima. Epilog nikog nije začudio. Krajem februara javljeno je da opozicione stranke, posle više od mjesec dana pregovaranja, nisu postigle dogovor o zajedničkom nastupu na izborima. To je pregovaračka završnica. Izborno znamo. A kakav je bio početak?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima, da.
Ne želim da demantujem sve ono što se nakon sastanka čulo, ali samo želim da uverim ljude da smo veoma ozbiljni, da smo svesni i ličnih grešaka koje su pravljene u prošlosti, da smo svesni ne činjenice da nemamo pravo na nove greške, nego da zemlja ne smije propustiti šansu koja je pred njom.
Danas je praktično pitanje kako se nastupa na izborima, kako se postiže pobednički rezultat, da li sa jednom ili sa dve liste. Moj predlog je bio da se razmotri jedinstvena lista.
Međutim, s obzirom na iskustvo i rasvjetost našeg tela, isto tako je moguće da bi možda dve odvojene liste svaka dobila svoje, a ne bi bilo onog negativnog efekta zbog toga što se neko drugi još nalazi unutra.
Zašto je zajednička lista dobra? Dobra je iz prostog razloga što bi ona pokazala da je kompromis moguć, što bi pokazala građanima da imamo jedan širi pristup, nesebičnost i što bi ona omogućila da se u tu listu uključe i pojedinci koji možda nisu članovi političkih stranaka.
Ukoliko je interes da izlaznost bude što veća, jer je to zapravo nešto što upravo ne odgovara režimu Srpske napredne stranke, onda sam sasvim siguran da ćemo doneti i takvu odluku. Smatram da niko nema prava da se bavi sobom u ovoj kampanji. Veoma je važno da svi pričamo u ime građana i da se zajedno s njima izborimo da ova vlast ode što pre.
Šta je bilo posle? Bili su izbori, a ono što ih po tonu razlikuje od drugih, bilo je da su svi učesnici na neki način proglasili pobedu. I SNS sa svojih 56 dobijenih odsto i opozicija sa prebačenim cenzusom. Zanimljivo je da su svi takmičari posle izbora delovali svežije i vitalnije nego na početku izborne trke. Znači, njima izbori dođu kao eliksir mladosti. Ovi izbori svakako. Nisam govorila o građanima, nego o izbornim trkačima. Noć kada je svima bilo lepo. 2016. maj.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, kako stvari stoje, bez dva biračka mesta dobili smo preko 56% glasova. Za gotovo 20% smo napredovali u odnosu na naše tele.
Ponovo nam rezultate izbora nije saopštio RIK, nego Aleksandar Vučić. I to govori da ne postoji u ovoj zemlji ni vladavina prava, niti podela vlasti, postoji samo volja jednog čovjeka koji je danas poražen.
Sa SNS-om nikada, nikakve saradnje na bilo kom nivou neće biti.
I vidjet ćete da se Srbija veoma, veoma politički promenila za ovih 10 dana i da je opozicija znatno ojačala.
Ovi izbori su doneli dve stvari. Jedna je da smo se mi u opoziciji ujedinili oko slobode i pravde i borbe za institucije i borbe protiv krađe. I još jednu novost, novi brak, samo tajni, između Srpske napredne stranke i radikala.
Narod je tako presudio, očekivali smo više, ne možemo da se ljutimo na svoj narod.
I završnica, gde je naša opozicija sada? I dalje na onoj kozijoj stazi. Nova meta, predsjednički izbori, tema je stara. Sada već malo prevaziđena. Da li mogu i da li treba da dođu do nekog dogovora? Zna se, ne baš. Možda to i nije najveći problem što opozicija ne može da se dogovori oko važnih stvari kao što je nastup na izborima. Možda je problem stariji. Možda je u tome što pojedinačno nemaju sopstveni jasan pravac, ideju, identitet, možda i princip, zašto da ne? Samo izlažem hipotezu. Nešto slično pojavi u običnom životu. Ako stojiš čvrsto na svojim nogama, a ne možeš sa drugima, onda ti je lakše da opstaneš sam i da jednog dana eventualno da se sporazumeš sa drugima koji takođe znaju, baš kao i ti, šta hoće i kako hoće. Tako se meni čini, ali šta znam? Sledi kratki pregled opozicionih izjava vezanih za izbore, a idu u lepezi od decembra prošle godine do ovih dana.
Srbija se nalazi u velikim problemima i ne postoji jedan čovjek koji može te probleme da reši. Mi ćemo obaviti razgovore sa svim strankama opozicije koja je pro-europska. Želja nam je da budemo stranka koja će biti kičma i stožer budućih izbora, ali svakako je stranka koja će promovisati one vrednosti za koje smatram intimno i svi mi zajedno da su vrednosti u 21. veka.
Saša Janković neće biti kandidat opozicije, Saša Janković će biti kandidat normalne Srbije. I ja pozivam sve koji se tako osjećaju da se pridruže u podršci toj kandidaturi.
Način na koji se stranke odnose prema ovim izborima je poražavajući. Žao mi je, ali nema ničeg normalnog u politikama koje pokreću isključivo lične frustracije i opsesija. Način na koji se stranke odnose prema ovim izborima je poražavajući. Vučić danas ima toliko prostora u ovoj zemlji zbog toga što demokratske građanske snage nisu bili u stanju da se do sada promeni.
Liga socijaldemokrata Vojvodine apeluje na sve stranke i pojedince u korpusu demokratske opozicije u Republici Srbiji da učine dodatni napor i da se na postojeće izbore izađe sa jednim zajedničkim predsjedničkim kandidatom.
Velika razlika, imate li jednog ili više kandidata, potreban je jedan. Ako se pojave još neki kandidati koji zahvataju deo neopredeljenog biračkog tela koji ne želi ni jednog od dva kandidata, to podiže izlaznost. Nama treba velika izlaznost da bi pobedila Aleksandra Vučića.
Sad kad je jasno koji će biti glavni kandidati na izborima, više ne treba da postavljate pitanje zašto napadam ovoga, zašto ne napadam onoga. Sad ih napadam sve.
Sa ove tri tačke završavamo Zemlju čuda. Bile su to današnje ovonedeljne slike. Puno pozdrava, Tanja Milekić. Prijatno.